Kalau kita ngelola bisnis, sistem sudah terbentuk dengan baik semuanya, siapapun jadi pemimpin tetap jalan seperti bebek. Kamu mau jadi saintis tapi melarat, kerja di apotek, punya duit. Tapi sekarang saya tunjukkan sama Prof, saya bisnisnya maju, bukti ini bisa buka sampai di Amerika.
Alhamdulillah.
Sayangnya tetap, saya tetap jadi dosen. Jadi maka misi Prodia, kita bikin Prodia. Misinya adalah delivering life-saving regenerative medicine. Saya bilang nomor satu kita nyelamatkan jiwa manusia. Ya. Nanti bisnis datang sendiri belakangan. Kesel diri sendiri, kenapa enggak berani ngobati? Memang belum ada waktu itu ya. Ya. Tapi kita berani nyoba karena teori itu bisa.
Hari ini episode Ngobrol Sore Semaunya, kalian akan follow kegiatan aku untuk medical check up test Nutrigenomics di laboratorium klinik Prodia. Dan ngomongin soal kesehatan, ibu aku itu adalah salah satu orang yang selalu mengajarkan aku bahwa kesehatan adalah salah satu hal yang paling penting pastinya. Makanya ibu selalu mengingatkan untuk rutin medical check up. Nah, jadi aku sudah booking di aplikasi You by Prodia untuk tes hari ini. Caranya gampang banget dan cepet banget. Tinggal pilih pemeriksaan yang kamu mau, input jadwal pemeriksaan dan kantor cabang terdekat, lalu lakukan payment. And done, selesai. Oke, selain cek kesehatan, hari ini aku akan bertemu sosok inspiratif di balik Prodia, Bapak Andi Wijaya, founder dan komisaris utama Prodia. Dan gak sabar banget untuk ngulik dan gak sabar banget untuk mendapatkan banyak inspirasi dari Bapak. Follow aku terus. Pagi Mbak. Ini mau cek. Ya Mbak.
Ini sebentar ya Bu ya. Ini silakan ke lantai 2.
Oke, terima kasih ya Mbak.
Ya, silakan.
Pagi Mbak. Oke, terima kasih. Oh ini ada yang VIP ada yang biasa ya Mbak jadinya. Oke.
Selamat pagi.
Halo, pagi. Selamat
siang. Untuk pemeriksaannya hari ini Mbak Putri Nutrigenomik. Ya?
Betul.
Oke. Sudah siap?
Sudah.
Oke. Untuk preventif itu sendiri ada yang namanya pemeriksaan Prodia Wellness Genomic. Dan untuk yang lifestyle itu ada pemeriksaan Nutrigenomik.
Oke.
Dan Sport Genomic.
Oke. Jadi kita tahu ya nutrisi apa yang bagus buat kita,
betul.
Terus sports apa yang betul. Cocok buat kita.
Betul.
Pemeriksaan Nutrigenomics adalah pemeriksaan genomik untuk mengetahui kebutuhan nutrisi dan jenis olahraga yang tepat bagi tubuh kamu. Melalui tes ini, kita bisa tahu bagaimana pola makan dan gaya hidup yang tepat sesuai profil genetik dan mencegah munculnya resiko penyakit, terutama penyakit degeneratif seperti obesitas dan diabetes.
Untuk pemeriksaan ini, nanti Mbak Putri ada konfirmasi dari email.
Okay. Ya,
ada 10 pertanyaan, nanti mohon diisi ya Mbak
okay.
Emailnya. Nanti setelah hasil sudah keluar, Mbak Putri akan terima berupa fee konsultasi dengan dokter gizi kami.
Oke, terima kasih Mbak.
Jangan ditanyakan Mbak Putri.
Udah itu aja.
Cukup,
tapi hasilnya keluar berapa hari Mbak?
Kurang lebih sekitar 2 minggu.
Oke, terima kasih.
Terima kasih.
Pak Andi, Putri Pak, salam ya, kenal. Apa kabar Pak?
Baik.
Sehat?
Sehat, sehatnya orang tua.
Alhamdulillah Pak. Tadi aku habis tes Pak.
Iya.
Aku habis tes Nutrigenomics ya. Nutrigenomics
oh,
Pak.
Nutrigenomics.
Iya, ya. Karena ibu aku yang paling ini selalu ngingetin untuk cek kesehatan.
Oh iya.
Iya, Bapak seberapa sering cek kesehatan?
Tiap bulan.
Hah, Bapak tiap bulan?
Enggak, karena saya penderita diabetes sudah 48 tahun. Tapi enggak ada komplikasi sama sekali.
teman-teman, Bapak ini umurnya 88 tahun loh, luar biasa banget ya. Bapak biasanya kalau tes kesehatan apa aja Pak yang wajib?
Saya hanya periksa urusan monitor gula darah.
Oke, gula darah.
Karena diabetes enggak meriksa gulanya. HbA1c, sistatin, fungsi ginjal, karena diabetes komplikasi ke ginjal. Kemudian diabetes inflamasi bisa komplikasi pembuluh darah. Jadi HSCRP, ya itu aja.
Pak, kalau teman-teman yang nonton kan masih muda-muda semua Pak. Umurnya 18 tahun sampai 25 tahun.
Yes.
Harusnya kita tes medical check-up tuh apa Pak yang paling penting?
Kalau muda.
Iya, kalau ya, muda.
Kalau masih muda, sebetulnya belum sakit. Tapi ada yang muda, ya diabetes.
Iya. Zaman, tapi kan harus preventif ya Pak sekarang ya.
Yang paling penting itu preventif.
Iya, betul. Bahkan
kalau udah sakit sudah susah. Sudah stroke itu udah nggak bisa apa-apa.
Iya. Yang penting tes ya Pak. Jadi iya, tahu nih gimana untuk nge-prevent.
Ya, beberapa aja lah. Ya misalnya kayak gula.
Oke.
Okay. Sebab bisa diabetes. Kemudian kolesterol itu ya
Pak, kolesterolku tinggi banget loh.
Berapa?
Aduh, nggak mau ngasih tahu. Kolesterolku tinggi banget.
Ya, harus iya, diturunkan.
Iya, udah dong Pak. Akhirnya aku udah olahraga.
Makan
diet.
Statin.
Bener. Gitu Pak.
Ya.
Pak, Bapak tuh biasanya kesehariannya dari pagi sampai malam. Jadi mulai dari jam berapa Pak biasanya?
Saya bangun jam 4 pagi.
Apa bangun jam 4 pagi?
Baca.
Setiap hari?
Iya, setiap hari. Kadang-kadang jam 3 baca. Baca jurnal ilmiah, kan saya masih dulu kan dosen ya, artinya
biasa.
Guru besar di perguruan tinggi, tapi kan udah pensiun, jadi pak saja tidak profesor. Tapi masih baca terus, karena saya masih diundang bicara di mana-mana, kayak kemarin Sabtu barusan bicara di Surabaya, di sana ada quadruple symposium UNR yang ada kan Prof. Askandar, saya bicara tentang ini gut microbiota. Di usus kita ini ada triliunan bakteri. Nah, itu sangat menentukan sekarang. Selain genomik, mikrobiota itu menjadi penting.
Menarik.
Hanya memang kita belum punya data orang Indonesia. Kalau data luar negeri enggak cocok.
Iya.
Orang Indonesia makan rendang.
Iya, benar, beda banget ya, Pak ya.
Mereka enggak makan bangsa kayak gituan. Ya kan, jadi kita sedang ngumpulin kerjasama Jepang untuk data Indonesia, kayak genomik ini kan punya data Indonesia.
Iya.
Kalau enggak data Indonesia enggak bisa banding.
Enggak bisa, benar. Iya. Benar Pak, jadi Bapak continuous learning ya Pak ya,
iya,
belajar terus,
terus
ya. Luar biasa loh dari jam 3 pagi. Pak, Bapak mau ajak aku keliling-keliling?
Nanti,
yuk. Oke Pak, kita lihat-lihat keliling-keliling kantor Pak.
Ya.
Kalau spot favorit Pak atau ruangan favorit buat Pak Andi ada nggak Pak yang memorable?
Ada ruang memorabilia.
Oh.
Di situ alat-alat pertama waktu dulu nggak ada, waktu bangun gedung ini, Bu Endang direktur utama waktu itu bikin ruangan,
yeah,
ukurannya persis waktu Prodia didirikan di Pasar Nongko.
Oh, oke. Okay.
Barang-barang itu udah hilang. Saya minta semua meja-meja segala ini pakai karet ban sepeda dulu.
Oh gitu Pak?
Iya. Alatnya kan dulu ngajar di Atmajaya, jadi nggak punya duit kan jadi dosen. Jadi alat-alat bekas itu Atmajaya kan ditutup akhirnya, jadi itu pakai alat-alat itu.
Itu tahun berapa Pak?
73.
Luar biasa.
Tahun lalu baru ulang tahun 50.
Selamat ulang tahun Pak, yang ke-50.
Yeah.
Sekarang udah seperti ini Pak Lepe. Nah, dari yang kecil jadi udah seperti ini.
Sekarang semua sudah otomatisasi. Di sini sehari meriksanya bisa sampai 5.000, 6.000.
Oh oke, okay. Sehari bisa 5.000 sampai 6.000
ya,
tes.
Ya pasien ya.
Oh,
ini ban berjalan kayak pabrik itu loh.
Iya.
Serumnya dari sana, pakai komputer semua masukkan, terus ini jalan, nanti belok, periksa ini, balik lagi jalan, periksa alat sana, tergantung yeah, periksanya apa. Terus sampai sana, nanti tinggal dilihat itu, lalu mereka masuk lemari sendiri.
Oh, oke. Okay.
Disimpan.
Oh, oke. Okay.
Nah, sebab harus disimpan minimum 2 minggu.
Minimal 2 minggu?
Kalau ada yang salah, ada apa, bisa ditarik.
Oh, oke, okay, Pak.
Nah, cuma karena dulu kalau nyari satu-satu bongkari, lama banget.
Iya, benar.
Sekarang ini otomatis.
Oh.
Pakai barcode semua,
okay,
itu masuk, nyimpen sendiri ke sana, nanti kalau Uno tinggal pencet di komputer keluar sendiri nomor berapa yang
jadi lebih efektif ya Pak, ya. Dan lebih cepat. Pak, ada berapa karyawan Pak?
Seluruh prodi ya?
Iya Pak.
Karyawan yang benar, organik itu 3.800-an. Ada lagi kontrak yang kayak ISS untuk kebersihan, untuk satpam segala itu.
Banyak yang muda-muda nggak Pak sekarang yang kerja di sini Pak?
Paling banyak muda.
Paling banyak muda ya Pak. Dan aku tahu nggak Pak yang aku seneng banget dari prodi apa Pak? Di rootnya banyak perempuan. Kenapa nah, Pak? Kenapa, apa filosofinya?
Orang nganggap saya playboy milih perempuan. Padahal tidak. Ya. Karena yang ini kan banyak dari farmasi.
Yeah.
Ya, saya sendiri lulusan dosen farmasi. Semua farmasi itu sekarang ini satu angkatan 80% perempuan. Coba lihat semua perguruan tinggi.
Yeah.
Analis kesehatan D3 yang mereka ini,
yeah,
seluruhnya perempuan, yeah, nggak ada laki.
Iya Pak.
Ya, kepaksa pegawai ini perempuan.
Dan perempuan kan juga kuat Pak, tangguh.
Ya maka itu nanti saya terangkan.
Oke.
Okay. Orang perempuan itu punya power and beauty.
Uish.
Nanti di depan oh, ada kuda, patung kuda-kuda di depan okay, saya.
Nanti Bapak cerita ya.
Yes,
nanti Bapak tentang cerita itu. Ya. Pak, ceritain dong Pak soal lab ini kan Bapak, kita tahu nih bahwa ini adalah prodi adalah lab satu-satunya yang punya CAP ya Pak, CAP ya Pak.
CAP. Ya.
Nah, sehingga kualitasnya pokoknya sama-sama internasional. Nah, keunggulannya apa aja Pak?
Gini lah, awalnya Prodia berdiri karena teman saya, Pak Gunawan juga founder.
Berempat ya nih Pak ya, ya berarti foundernya ya Pak?
Itu salah satu, masih hidup Pak Gunawan, istrinya melahirkan anak kedua waktu itu.
Oke.
Okay. Harus dioperasi sesar karena ketutup. Lalu tidak ada donor darah di Solo. Jadi saya ngomong sama yang bedah itu, kita diperiksai semua karena Bu istrinya Pak Gun itu golongan O, golongan semua yang diperiksa temennya jadi O. Saya tuh B, saya tahu waktu masih kuliah tahu B. Berarti saya ngomong sama enggak ada PMI, jadi harus donor hidup.
Oke.
Okay. Nah, saya kasih tahu sama dokter Opjin yang bedah itu, nanti kalau mau transfusi seandainya bleeding, itu dicek lagi, cross-check.
Oke.
Okay. Nah, ahli Opjinnya itu ngomong demikian. Nah, kamu buka lab aja, enggak ada lab bagus di Solo katanya gitu.
Oh, jadi itu tuh Pak ya pertama kali nah, opportunity terbuka tuh ya Pak?
Nah, jadi dengan itu, quality is number one.
Oke.
Okay. Maka Prodia itu singkat dari pro untuk dia diagnosa lebih baik.
Oh.
Mutunya number one, jadi selalu lab
harus nomor satu, oke.
Okay. Itu nyangkut jiwa manusia, tidak boleh main-main.
Betul, betul Pak.
Kita tidak khusus cari duit, tapi nomor satu itu. Nah, kemudian Prodia, Diane saya tambahi lagi, untuk si dia yang bergabung dengan Prodia. Jadi kita IPO supaya semua orang punya saham.
Iya, bisa berkontribusi juga ya Pak, untuk manusia.
Yes.
Nah Pak, jadi kalau ini bedanya sama yang tadi apa? Kalau ini?
Beda. Jadi ini seluruhnya adalah untuk pemeriksaan genomik.
Oke, okay, yang tadi aku tes berarti ya Pak?
Iya, ini di sini periksaannya. Dari mulai sana, terus dibawa ke sini. Satu arah harus. Kalau tidak ya kena kanan sangat sensitif kan?
Iya. Pak, kalau kerja di sini tuh working hour-nya jam berapa sampai jam berapa Pak? Ada nggak Pak?
Kalau enggak tentu. Kalau yang laboratorium, karena itu pelayanan, ada yang 24 jam tapi shift.
Oke.
Okay. Karena orang sakit enggak bisa nunggu.
Betul, Pak.
Orang stroke diperiksa apanya harus cepat keluar hasilnya.
Iya, benar, Pak. Ya, jadi harus standby ya, Pak.
Enggak bisa besok pagi.
Enggak bisa nunggu, Pak.
Iya, ya, kayak rumah sakit kan 24
iya,
jam.
Iya, benar.
Tinggal bagaimana ngatur shift-nya.
Iya.
Kalau yang administrasi ya jam kantor biasa. Iya.
Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita ke ruangan Bapak gimana?
Ya boleh.
Ayo. Oke Pak, ya, kita sudah sampai ruangan Bapak nih.
Ya.
Katanya Bapak koleksi kristal, bener nggak Pak?
Iya.
Nanti Bapak ini
nanti
ya.
Nanti saya terangkan.
Bapak terangkan
banyak
ya.
Banyak falsafahnya di ruangan.
Wih, luar biasa.
Di sini banyak sekali burung hantu sama kuda. Ya.
Kenapa burung hantu, Pak?
Ini contoh di sini. Ini burung hantu.
Iya.
Bawai buku.
Kenapa? Oh iya, ada bukunya.
Jadi karena burung hantu itu melek malam, dulu zaman dulu kalau melek malam itu belajar.
Oke.
Padahal saya ganti pagi belajar. Ya, jadi ini simbol dari science, ilmu.
Science, oke. Okay. Ya,
karena dulu zaman saya masih di ITB, belum lulus, sudah jadi asisten karena tahun 50-an begitu, kan masih jarang yang sekolah.
Yeah. Nah,
saya jadi asisten dari salah satu profesor, yaitu Profesor Pui. Waktu saya lulus, dia tanya saya, Andi, kamu mau jadi apa? Hmm. Mau jadi scientist, ngajar. Tapi melarat, nggak punya duit.
Oh, ya. Memang, dulu kayak gitu ya, Pak? Nah, dulu iya. Tuh scientist tuh nggak punya duit ya, Pak?
Nggak punya duit. Nah, kalau kamu mau bisnis, waktu itu farmasi yang lulus, saya nomornya baru 162. Jadi masih kurang sekali, seluruh Indonesia cuma ada apoteker 62.
Okay.
Jadi itu kalau mau cari duit. Saya karena itu bos saya ya, guru saya nurut aja. Tapi dalam hati saya mosok, nggak bisa dicampur sains sama bisnis. Itu yang mendorong saya sekarang tetap sains, saya tetap di perguruan tinggi, tetap mempelajari jurnal banyak sekali, tetap bicara di mana-mana, tetap ngajar. Tapi kuda ini lain. Kuda ini kalau lihat patung kuda,
ya.
Ini kuda-kuda, kalau ini dari batu giok, dari Cina. Kalau itu dari Murano, Itali, semua Murano saya di sana. Ini kuda ini punya power and beauty. Kenapa?
Punya power and beauty.
Karena tenaga kuda. Kan ukuran power kan horse power, ya, HP,
betul.
Tenaga kuda.
Ya.
Tapi beauty, lihat aja lekuk-lekuk, ekor, rambut, itu bagusnya bukan main.
Yeah.
Di Prodia ini karena banyak perempuan.
Betul.
Perempuan itu di Prodia ini punya power and beauty.
Yeah.
Mereka jagoan semua.
Yeah.
Maka di resini semua perempuan bukan
itu. Luar biasa.
Nah, sehingga ini simbol bisnis saya.
Oh.
Ini bisnis, itu science.
Okay. Jadi ini, burung hantu tuh science, kuda itu bisnis.
Ya, ini science semua, bisnis, buku-buku bisnis. Ini science. Bebek ini punya cerita sejarah.
Gimana, Pak?
Pada waktu di Ungaran kan nggak punya kerjaan ayah saya. Nah, itu nyewa satu kayak villa gitu. Nah, nggak punya kerjaan, jadi ayah saya bikin tepung tapioka. Daripada dedaknya dibuang, karena halamannya gede, bapak saya ingin bebek. Bebek ini digiring, kan barisannya rapi.
Iya.
Pernah lihat nggak?
Iya, selalu satu baris.
Nah ya, pergi ke sawah, ke sungai, di belakang ada sungai Garang, bawah Gunung Ungaran, saya tiduran, bebeknya cari makan. Karena hampir 3 tahun saya melakukan itu, jadi ngamatin bebek itu tadi, apa sih perilakunya, ternyata bebek ini luar biasa. Itu yang saya pakai nanti sebagai falsafah ngelola Prodia, falsafah bebek. Ya. Jadi bebek itu satu,
ya, Bapak Bebek.
Dia itu kalau barisan rapi, selalu ada kayak pemimpin di depan. Ya.
Ngikutin deh itu kan Pak biasanya.
Tapi semua warnanya coklat. Jadi saya apa benar pemimpinnya yang mana? Jadi yang depan tak kalungi karet hijau. Nah, karet itu loh.
Iya. Nah, biar tahu pemimpinnya ya, Pak.
Enggak, besok pagi ganti yang di depan.
Oh, gitu.
Tiap kali ganti. Oh. Jadi siapapun bisa jadi pemimpin.
Bagus.
Jadi artinya apa? Saya terjemahkan, kalau kita ngelola bisnis, sistem sudah terbentuk dengan baik semuanya, siapapun jadi pemimpin tetap jalan seperti bebek. Itu satu, maka itu waktu umur sekian kita semua mundur yang pemilik ini, biarpun Pak Gunung masih sehat, enggak apa-apa, ganti profesional semua. Bebek ini kalau cari makan, kan saya ini cuma tiduran di bawah pohon, ngamati tahun-tahunan dan sedikitu.
Iya.
Itu bebek itu kalau di sawah sana dia nemu banyak cacing atau keong atau apapun, tidak selakah, manggili temannya suruh ke sana semua. Iya. Jadi bareng. Kalau mau pulang, kurang satu, enggak mau jalan.
Iya. Nungguin.
Nungguin, nyari, manggilin terus kuek-kuek gitu. Jadi sangat kompak, sangat bagus. Kalau di tengah jalan ketemu kerbau, kumpul leher ke atas semua, saling melindungi.
Iya.
Nah, jadi bebek saja bisa begitu. Itu karena saya sampai Prof. Slamet bilang, kamu ini memang jiwanya peneliti, umur 11 tahun
udah meneliti
bebek.
Iya.
Ya, masalahnya kan saya cuma tidur aja di bawah pohon nungguin bebek. Dan bebek ini tahu jam tet, tidak pernah telat. Kalau saya tiduran jam 5, dia kuek-kuek bangunin saya. Itu karena angon bebek.
Gitu,
sehingga
Pak. Jadi ada filosofi untuk prodia ya, Pak.
Nah, bebek ini akhirnya saya pakai untuk ngelola prodia. Bagaimana manage orang-orang
luar
di prodia.
Ya kan? Biasa, Pak.
Nah, maka itu saya cari bebek kristal ini.
Luar biasa. Pak, kita lenggah, Pak. Duduk, iya. Ngobrol-ngobrol lagi, Pak.
Mari-mari. Monggo.
Fandi, tadi kita udah ngobrol sedikit sebenarnya soal gimana Bapak mendirikan Prodia. Tapi aku penasaran, Pak, lebih detail lagi. Jadi awal mulanya tuh gimana, Pak?
Itu tadi, awal mulanya istri Pak Gun yang melahirkan yang salah golongan darah.
Iya.
Nah, kemudian dokternya nganjurin saya suruh buka lab. Karena lab zaman dulu itu hanya di rumah sakit. Dan itu pun di belakang, bukan di depan.
Iya.
Karena ya periksaannya cuma urin sama feces gitu.
Betul.
Jadi kotor. Nah, jadi waktu dianjurkan buka lab, kita mikirnya sampai setahun. Hmm. Ya. Jadi tiap kali diskusi-diskusi kita berempat. Pak Gunawan dosen di Ahmad Jaya juga, okay. Saya dosen. Nah, Pak Gunawan sebagai bad job-nya karena dosen gaji kecil, dia kerja di apotek Rapi. Nah, di apotek Rapi ada Pak Amdono yang ngurusin situ.
Okay.
Kemudian ada orang lagi, Pak Singgih, yang suka jualan bahan-bahan ke apotek. Jadi saya kenal Pak Gun kenal Pak Amdono kenal Pak Singgih. Lalu akhirnya saling kenalan semua, jadi berempat.
Jadi berempat ini ya Pak, founders-nya ya Pak. Akhirnya dari mana Pak duitnya?
Nah, ya duitnya tabungan. Jadi satu orang hanya 45.000.
Oh, kali satu orang 45.000.
Satu kali 4 kan 180.000.
Iya.
Untuk ngontrak jalan Pasar Nongko 83.
Oke.
Okay. Di sana memorabilia ada fotonya ya.
Pada saat itu ratusan ribu bisa ngontrak ya Pak.
Nah, alatnya dari mana? Alatnya karena kita setengah tahun enggak digaji di Ahmad Jaya. Lalu Ahmad Jaya tutup, yayasan bilang silahkan milih alat-alat bekas sebagai ganti kompensasi tidak digaji tadi. Jadi saya ngambil mikroskop yang di memorabilia monokuler sudah karatan kan, praktik mahasiswa kan tidak bersih. Nah, itu saya bersih, bisa dipakai tabung-tabung sama pipet sedot segala macam. Alatnya harus punya alat untuk meriksa dari mana. Pinjem uang, karena di Setio Harto ada alat itu, alat kecil LP2, di bawah ada, harganya waktu itu Rp280.000,
okay.
Nggak punya duit, pinjem teman.
Okay.
Pinjem nggak pernah dibayar lunas. Tapi teman saya itu akhirnya ikut punya saham di
bawah. Oh ya bagus Pak, yang penting dapat saham.
Iya, itulah. Ya. Jadi itu mulainya di Solo.
Itu di Solo.
Nah, jadi omset pertama, bulan pertama hanya Rp37.500.
Oke.
Okay. Pegawainya dua, di bawah ada fotonya, satu Nyonya Supinah ini perawat untuk ngambil darah, karena dia yang bisa ngambil darah. Yang satu Mbak Titik, sudah meninggal sekarang. Mbak Titik itu asisten saya waktu di Ahmad Jaya dulu.
Okay.
Jadi mahasiswa, ya kan. Nah, hanya berdua itu pegawainya. Nah, kan omset bulan pertama, yang periksa cuma tetangga. Dan dengan Rp37.500 enggak bisa gaji.
Iya.
Jadi Nyonya Supinah sendiri gaji 42 waktu itu, enggak cukup. Jadi saya bilang Mbak Titik itu, mahasiswa saya, kamu kan belum menikah. Gaji nanti enggak tahu tanggal berapa. Jadi
Nyonya masih bisa gitu ya Pak dulu.
Nyonya Supinah itu gaji itu pun masih kurang utang. Jadi kalau dapat omset lagi buat Ibu Supinah, baru gajinya Mbak Titik itu tanggalnya bisa tanggal 63, bisa tanggal 70.
Enggak tentu.
Tergantung.
Bapak, berarti Bapak sebagai founders enggak digaji juga dong saat itu?
Iya, enggak.
Bapak digaji pertama kali dari Prodia itu tahun berapa, Pak? Setelah berapa lama?
Setelah punya Jakarta, punya Bandung, punya Medan.
Waduh, lama tuh.
Iya.
Hah, Bapak digajinya setelah punya Bandung, punya Jakarta?
Sampai perhiasan istri saya semua dijual untuk makan sampai saya dapat gaji.
Set.
Itu cerita awal. Kemudian pindah-pindah lalu buka. Masih kecil buka Jakarta. 2 tahun 75 buka di Jakarta. Di bis tingkat. Mbak Titik yang jadi itu jadi kepala cabang sini. Nah, lalu berkembang buka sana-sini. Ya terus berkembang. Dan belakangan sampai pernah buka di Los Angeles itu tahun 86 sampai 90 buka di Los Angeles maksudnya apa?
Iya, maksudnya Bapak, kenapa, Pak?
Kita kalau di sini mereksanya kan terbatas isinya ini. Kita enggak bisa beli alat canggih-canggih.
Betul.
Jadi dirujuk ke Amerika. Dulu zaman enggak bisa ngerujuk ke lab sana, enggak bisa. Ya ke dibawa ke lab kita yang di sana untuk ngerujuk lab di sana. Yang besar-besar. Sehingga saya itu setahun waktu itu 86 sampai 90 selama 5 tahun, 2 minggu di Indonesia karena masih ngurusi sini, 2 minggu di Amerika.
Tapi Bapak waktu saat ke sana, waktu Bapak berarti sering ke Los Angeles tahun berapa tuh, Pak?
86 sampai 91.
Itu dunia kesehatan, industri kesehatan di sana jauh lebih.
Di sana semua dibayar asuransi.
Ya, betul.
Medicare dan medical. Medical tuh asuransi State of California, karena kita di Los Angeles dan California. Kalau Medicare itu nasional, federal. Ya. Nah, karena biaya itu makin, waktu kita awal buka, kalau check up 25 chemistry gitu, harganya 250-an.
Yeah.
Kolesterol $10 tes di sana.
Yeah.
Tapi setelah pemerintah sana kan biayanya terlalu gede, jadi dibatasi namanya DRG, Diagnostic Related Group. Jadi yang boleh diperiksa hanya yang related sama penyakit, yang enggak dibayar. Wah, dokter juga gitu, jadi semua dokternya meres kita supaya murah-murah. Jadi yang dulu $250 tinggal $5.50, yang ngapain kerja bakti tok jadi. Ya, jadi kita tutup dijual ya enggak laku.
Iya.
Yang laku pelanggannya aja, dibeli orang Iran. Ya. Bukan alat-alatnya, buang alatnya susahnya setengah mati.
Jadi gimana tuh, Pak?
Dibuang tidak boleh.
Terus?
Ya sewa gudang. Sampai berapa tahun kita sewa gudang. Belakangan ya sudah punya duit banyak, dimusnahkan.
Iya.
Karena musnahkan mobil sama beli mobil baru itu murah beli mobil baru waktu itu. Mencet sampai hancur itu membayarnya mahal, termasuk alat-alat ini tadi.
Iya, benar.
Jadi
benar.
Kita tahan sampai 5 tahun sampai punya Bapak, udah alat-alat itu dipencet, hancur.
Iya.
Nah, itu pengalaman di sana.
Pak, aku penasaran, kan Bapak tadi juga udah bilang ya waktu di ruangan Bapak, pentingnya perpaduan antara business and science gitu ya. Itu tuh gimana sih Pak cara dapet teori memadukan science dan business yang benar?
Karena bidang saya ini kan, saya ini dari ITB ya, kemudian dapat beasiswa ke Amerika. Ya. Pusing bu, prof saya itu sudah pindah ke Amerika, jadi tidak ketemu. Jadi saya balik lagi ditarik ngajar di ITB setelah dari Solo itu. Waktu buka Bandung, ngobrol-ngobrol sama kan teman seangkatan banyak jadi dosen di sana. Saya ditarik ngajar di ITB lagi. Jadi saya yang ngajar, tapi sambil bisnis.
Okay.
Bisnisnya udah jalan. Jadi mulai itu saya mempelajari, karena saya belajar biologi molekuler. Zaman saya lulus itu tahun S3 di Jerman ya, itu lulus saya tahun 78.
Okay.
Ya. Saya sekolah biologi molekuler di sana. Semua teman sekolah ke Marburg. Artinya bikin obat atau nyari bikin formulasi dan sebagainya.
Bapak berarti S1-nya Bapak apa?
Farmasi.
Farmasi itu. S2-nya?
Enggak ada S2 zaman dulu.
Oh, langsung
S3. S3-nya 5 tahun ya, penelitian saja, nemukan sesuatu gitu yeah. ya. Teman-teman bilang kamu itu mau jadi apa? Sekolah kok diawang-awang ini. Karena zaman itu enggak ada orang belajar biologi molekuler. Tapi karena juga. Itu saya jadi satu-satunya di Indonesia ahli biologi molekuler zaman itu ya. Sehingga saya dipakai di mana-mana. Kemudian saya bidang saya menjadi molecular mechanism of disease. Jadi semua penyakit molecular mechanism-nya saya tahu. Dengan demikian bagaimana nangani, bagaimana mendiagnosa itu bisa.
Nah, menarik, Pak.
Sehingga saya ya diundang orang dokter bagian ginjal, dokter saraf, dokter endokrin semua bicara di sana sini untuk ngomong perkara molekuler mekanisme of disease. Nah, itulah jadi gabungan dua.
Iya, lalu
akhirnya
science, ya,
orang-orang prodia saya sekolahkan semua. Waktu saya jadi ketua program studi di Makassar, pensiun ITB, maksud saya pensiun. Saya mau jadi pelukis saja dulunya.
Oh, mau jadi pelukis?
Nah, kan seneng seni kan. Dipanggil Unhas, Fakultas Kedokteran sama Pak Rektore waktu itu Pak Idrus Paturusi, ahli bedah tulang ya. Beliau mengatakan, Pak Andi ngajar di Unhas, bikin program studi baru yaitu biomedik. Jadi saya ngajar di sana, jadi ketua program studi 11 tahun.
Wow.
Angkatan pertama sudah telat tahun ajarannya, tapi harus mulai. Jadi orang prodia tak sekolahkan semua. Sehingga akhirnya orang prodia yang sekolah S2 itu ada 67.
Wah, luar biasa.
Yang sekolah S3 ada 37. Termasuk Bu Dewi, termasuk tadi Indri,
Bu Indri.
Segala macam itu semua S3.
Luar biasa, Pak.
Murid saya semua.
Luar biasa.
Nah, kemudian saya balik ke sini di ITB, ditarik balik ITB lagi. Jadi ya di ITB yang bimbing beberapa, kemudian ke UNPAD. Sampai sekarang ini saya masih ada di UNPAD, jabatan resmi Ketua Dewan Penasehat Ilmiah Fakultas Farmasi.
Luar biasa, makanya Bapak nggak pernah berhenti belajar ya, makanya Bapak bangun jam 3 pagi baca jurnal.
Sehingga pada waktu kita buka LE, Profesor Fusengbo saya undang.
Oh, oke.
Datang, beliau kan tinggal di sana, bikin pabrik obat, saya undang datang ke pembukaan lab kita di sana. Saya bilang, Prof, maaf. Dulu saya masih ingat, Prof ingat enggak? Waktu saya lulus, Prof bilang, kamu mau jadi saintis tapi melarat? Kerja di apotek, punya duit.
Yeah.
Nah, saya kan enggak berani bantah, karena waktu itu kan saya
bos.
Tapi sekarang saya tunjukkan sama Prof, saya bisnisnya maju, bukti ini bisa buka sampai di Amerika.
Alhamdulillah.
Sainsnya tetap, saya tetap jadi dosen.
Iya. Yeah. Jadi imbang ya Pak?
Iya.
Jadi imbang.
Itulah secara.
Nah Pak, kan sekarang kan Prodia udah jadi leading industry lab ya Pak. Ini berarti gimana nih Pak, kedepannya Prodia untuk mewujudkan the next gen demi peningkatan kualitas kesehatan ya. Di Indonesia?
Kalau Prodia suatu ketika tahun berapa lupa, pokoknya sebelum IPO ya 2015 atau apa, saya sedang ada di Jerman, waktu itu ada urusan lain di Leipzig, dapat telepon, sekretaris saya bilang dapat telepon dari Goldstein. Ya tak terima, ngapain, dia bilang kamu datang ke sana enggak membayar, kita ngadakan pertemuan yang dihadiri 8 orang pemenang hadiah Nobel. Bicara semua di sana, di Houston, Texas. Ya. Jadi saya tanya sekretaris saya dari Frankfurt ini lewat mana ke sana, tidak balik lagi jauh. Dia bilang ada direct flight Lufthansa dari Frankfurt sampai Houston.
Langsunglah Bapak berangkat.
Berangkat dan dua hari, biasanya kalau saya ngikuti simposium-simposium itu, kalau zaman dulu slide kan masih itu lampu harus dimatiin. Begitu lampu mati, mata saya mati, merem. Sampai teman saya bilang, Pak Andi ini aneh. Kalau sudah mulai orang presentasi, tidur. Tapi dia lebih ngerti, saya enggak ngerti. Saya melek yang ngatur, enggak ngerti, dia ngerti. Lalu saya bilang, yang merem kan mata nih, kuping kan enggak.
Bapakku juga suka gitu, Bapak. Bapakku juga suka gitu, kalau aku presentasi, bapakku merem. Tapi dengerin semua kok.
Nah ya, kupingnya kan dengerin. Kupingnya enggak merem.
Terus Pak?
Ya itulah. Akhirnya jadi mulai mempelajari semua dan kita ngikuti terus perkembangan.
Iya, jadi selalu mengikuti perkembangan ya Pak?
Iya, mengikuti perkembangan, tes baru. Juga menciptakan sendiri, macam genomik itu banyak menciptakan sendiri. Yang ada ya, meriksa genomiknya, tapi periksa untuk nutri genomik untuk urusan makan atau olahraga atau apa kan beda. Iya. Itu bikin sendiri.
Nah Pak, kalau gimana nih Pak kontribusi strategisnya Prodia di bidang kesehatan, pendidikan, dan bisnis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju lagi?
Ya, itu justru paling penting buat saya. Ya, pendidikan misalnya. Maka semua tak sekolah no S3, ya. Termasuk bukan saya, bukan orang Prodia, dokter-dokter banyak yang disponsori untuk sekolah S3. Karena kita punya PERI, Prodia Education Research Institute. Saya ngalami sendiri, saya pengen sekolah susah banget. Ya. Biarpun ini sudah tua sebetulnya waktu itu kan, artinya bukan anak-anak lagi. Jadi kalau pagi itu nyuri roti keras itu, sama telur rebus segala, sama segala untuk apa, makan telurnya, rotinya, masuk tas kalau malam makan itu. Terus belakangan yang enggak enak, terus kerja. Kerja di airport dorong itu loh, ngumpulin troli-troli.
Iya, troli.
Tapi kalau zaman sekarang ditarik pakai skuter gitu.
Iya, ini enggak dulu.
Ditarik orang, terang, didorong. Iya. 3 hari kerja, boyoknya sudah enggak
kuat. Sakit
semua. Badannya sakit semua, enggak kuat. Biarpun gajinya lumayan.
Iya. Luar biasa. Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan yang masih ingin dicapai Pak Andi untuk Prodia?
Saya mulai ketarik stem cell menghadiri tadi yang di Houston.
Yang Nobel itu ya Pak?
Ya.
Pengumpulan Nobel.
Kemudian saya mulai belajar next generation medicine. Apa? Ya. Salah satunya regeneratif medicine. Regeneratif ini nyangkut stem cell. Saya terus belajar kemana stem cell enggak ada. Buku-buku, jurnal yang enggak nemu. Ya. Dan tahun awal-awal. Jadi saya belajar namanya The Grand Old Man, Pak Tua kalau kita manggil, di UCSF, University of California, San Francisco. Itu Pak Wensberg ini bapak stem cell.
Okay.
Dan belajar di sana bareng sama Yamanaka. Yamanaka ini yang nemukan pluripotent stem cell tahun 2012 dapat hadiah Nobel juga.
Oh ya, luar biasa.
Saya sih cuma belajar, bukan neliti di sana ya. Sama bapak ini, kemudian mulai neliti. Suatu ketika, karena saya dianggap ngerti stem cell, saya diundang Prof. Janggan ke Malang bicara. Prof. Janggan itu mantan murid saya. Saya bicara stem cell, selesai didatangi oleh dokter muda perempuan. Pak Andi, saya boleh tanya? Ya silakan. Saya ini dokter GP lulusan Brawijaya. Suami saya juga GP, dokter umum semua. Kita praktek berdua. Punya anak satu. Sekarang anak itu tingkat 3 mahasiswa kedokteran juga. Anak ini dia nunjukin foto. Bagus, cantik kan? Iya. Pinter ini katanya. Selalu juara kelas dari mulai SD sampai SMA. Kemudian di perguruan tinggi juga bagus. Tapi apa? Tahun lalu didiagnosa menderita multiple myeloma. Okay. Jadi autoimun di otak, sel otaknya rusak sendiri. Jadi enggak ada obat, saya udah kemana-mana di Indonesia. Akhirnya saya cari, apa enggak ngerti, pokoknya dia bisa nemu. Di Cina ada diobati bisa multiple. Saya bilang, dengan apa? Sel otak janin. Nah, janinnya dari mana di Cina? Menurut dia, di Cina waktu itu anak enggak boleh lewat dari satu.
Okay.
Ya kan dibatasi. Kalau sekarang di los karena penduduknya tambah. Kalau punya anak dua harus digugurin. Nah, janin yang digugurin ini diambil otaknya. Dipakai untuk mengobati stem cell di otak itu tadi gangguan. Biayanya katanya pengobatan itu 400 juta.
Mahal pasti. Ya. Nah,
saya pun tabungannya enggak punya, jadi mobil saya jual. Terus ngabarin saya terus, ini sudah dioperasi, sudah dimasukin stem cell-nya. Ya kan? Terus perkembangannya gimana? Belum ada perkembangan, tetap aja masih makin parah malahan. Akhirnya sebulan di sana dia pulang, enggak berhasil. Terus akhirnya meninggal. Ya. Kalau saya ingat ini selalu terharu. Saya ngomong sama Cynthia yang sekarang direktur stem cell. Coba waktu itu kita terapi sendiri tanpa bayar. Ya, diambil dari darahnya dia saja, bukan dari otak. Ya. Teori ada. Kenapa enggak saya lakukan? Karena memang kita belum lakukan itu. Jadi maka misi Prodia, kita bikin Prodia. Misinya adalah delivering life saving regenerative medicine. Jadi sekarang saya ini sedang fokus, biarpun ada perusahaan sekarang bikin alat-alat, bikin reagen, saya fokusnya ke stem cell. Karena itu misinya delivering life saving regenerative medicine. Dan itu masih peneliti stem cell di Indonesia jarang. Dan kita sekarang bantu penelitian semua, ada beberapa dokter RSPAD ya, ada yang untuk kanker, ada yang untuk apa? Orto ini, kartilis dan sebagainya tentang stem cell. Kita bantuin semua. Saya bilang nomor satu kita nyelamatkan jiwa manusia. Ya. Nanti bisnis datang sendiri belakangan.
Aku jadi sedih, Pak.
Jadi maka itu saya kalau cerita ini kenapa? Kesel diri sendiri, kenapa enggak berani ngobati? Memang belum ada waktu itu ya. Iya. Tapi kita berani nyoba karena teori itu bisa. Iya. Gitu loh. Jadi kalau seandainya waktu itu kita lakukan, barangkali bisa menyelamatkan dan tidak bikin mereka miskin habis-habisan. Iya,
Bapak,
terima. Itulah, itu yang masih kurang yang akan saya lakukan terus.
Bapak, semoga Bapak sehat terus. Semoga Bapak terus bisa berkontribusi dan terus bisa menginspirasi banyak orang. Pasti teman-teman yang nonton sangat terinspirasi sama Bapak. Dan aku mengucapkan terima kasih juga, Pak, sudah sama berkontribusi untuk banyak sekali jiwa manusia di Indonesia. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Terima kasih udah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol dan cerita sama kita. Pasti kita dapat banyak sekali pelajaran. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Selalu nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di Siksu Media. Oke.